Як паінфармаваў на апошнім пленарным пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі біскуп Уладзіслаў Блін, тытул катэдральнага касцёла віцебскай дыяцэзіі будзе перанесены з касцёла Святой Барбары і нададзены касцёлу Езуса Міласэрнага. Урачыстасці з гэтай нагоды запланаваны на 18 чэрвеня 2011 года. Касцёл Езуса Міласэрнага быў кансакраваны 10 кастрычніка 2009 года і стаў першым за 124 гады новым касцёлам у Віцебску. Будынак мае форму крыжа вышынёй 32 метры, даўжынёй 28 метраў і шырынёй 18. Нядаўна пры парафіі Езуса Міласэрнага пачаў дзейнічаць моладзевы цэнтр.